man tas ritms bija pieslēgts pie mājas ārpusē, bet es viņu tur regulāri atstāju, kaut kādu gadu jau man stāvēja.
Velosipēdu Dārtai Mutulē Rīgā nozaga pagājušā gada pavasarī. Tas nebija reģistrēts ceļu satiksmes un drošības direkcijas datubāzē, tāpēc ar velosipēdu dokumentiem un rāmi numuru, kas ļautu transporta līdzekli atpazīt, jauniete vērsās policijā. Kopā ar policiju viņa apsekoja zādzības vietai tuvākos lombardus, taču bez rezultāta. Tikai pēc gada, nejauši garā mejot, meitenes brālis velosipēdu ievērojas jau iepriekš apsekoda lombarda banknoti logos.
Sākumā viņa salīdzina, ka nesakrīt. Un saka, ka tas nav manējais. Es saku, kā nav manējais? Tas ir 100% manējais. To, ko viņi bija pierakstījuši numuru, bija no kaut kādas uzlīmītes, kas man ir, bija pielīmēts pie riteņa. Viņi nebija pastījušies tajā rāmja numurā. Tas ritenis bija iesniegt citā viņu lombardā, un viņi vienkārši pārveda. Viņš varbūt vien vai divas bija nostāvējis tajā citā, un tad viņi atveda to. Jā, tā kā gads gan arī tur viņš stāvējis.
Banknotes pārstāvi no intervijas atteicās, taču atbildes niedza rakstiski skaidrojot, ka stingrāki noteikumi velosipēdu ieķīlēšanai pieņemti pagājušā gada maijā. Tagad ieķīlāt var tikai tos riteņus, kuriem ir pirkuma apliecinošs dokuments vai reģistrācija ceļu satiksmes drošības direkcijas datubāzē. Pārsteigta par šādu gadījumu licencētā lombardā ir arī Latvijas lombardu asociācijas valdes priekšsēdētāja Astride Babāne.
Viņam ir vislielākais lombardu pakalpojumu sniegšanas tīkls Latvijā. Un es gribētu apgalvot, kad viņi pieliek maksimum pūles, lai jebkādi šādi, teiksim, gadījumi tiktu izslēgti. Tas, ka ja šis velospēds tika atrasts lombardā, kas pieder šim lombardu tīklam, nu, tas ir atsevišķi izmeklējums gadījums.
Ir reti gadījumi, kad Latvijā zagti velosipēdi nokļūst ārzemēs. Visbiežāk zagļi izvēlas ātrupēļņu, un tieši lombardi vai uzpircēji ir tie, pie kuriem zagtos riteņus atrod, stāsta valsts policijas darbinieks Dāvis Ķepītis.
Regulāri tiek veikts pārbaudes gan lombardos, gan kaut kāda mantu uzpirkšanas vietās, tāpat arī ar šiem uzpircējiem notiek darbs, viņi tiek pārbaudīti. Nekad arī nevar apgalvot, ka jebkuru darbinieku godprātu, ja, kā viņš pild, teiksim, savas darba pienākumus, ja, cik godprātīgi reģistrē tās mantas, ja mēs arī nevaram neko izslēgt.
Lai velosipēds nenonāktu zagļa rokās, Ķepītis iesaka jau iepriekš padomāt par drošu vietu, kur īpašniekam to bez uzraudzības atstāt, kā arī izvēlēties drošu slēdzeni. Ja vien lombards ir godprātīgs, zādzības gadījumā to vieglāk ir identificēt, ja tas reģistrēts ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmā, stāsta tās pārstāve Ieva Bērziņa.
Pirmkārt, reģistrā var izdarīt arī atzīmi, ka velosipēds ir zagts, tātad uzreiz jau tiek piefiksēts, ka mainījies konkrētā velosipēda status. Un otrā gadījumā, ja ceļu policija vai valsts policija atrod šo te velosipēdu, tad viņi zina, konkrēti pēc uzlīmes numura, kas ir velospēda īpašnieks, un spēja operatīvi šo te velospēdu atdot īstajam īpašniekam.
Šobrīd datubāzē reģistrēti jau teju 30 tūkstoši velosipēdu. Reģistrāciju var veikt ceļu satiksmes drošības direkcijā vai tās mājaslapā. Īpašniekam jānorāda velosipēda marka, modelis, rāmi numurs un fotografija. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.